Welcome to the Voice of America in Khmer.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី12ខែធ្នូឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំស៊ូបេចិនដានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះលោកនាយនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋត្រូវបានចងចាំចំពោះការនាំសុខសន្តិភាពនិងការដឹកនាំប្រកបដោយមេត្តាធម៌ប្រទេសវៀតណាមសង្ឃឹមខ្លាំងលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីអសេបក្រមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអូស្ត្រាលីសិក្សាពីមហាសមុទ្រខាងត្បូងក្នុងការស្រាវជ្រាវពីការរញ្ជួយដីក្រោមទឹកដ៏ជ្រៅសូមលោកនាយនាងស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅការយាងសោយទីវង្គត់នៃសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋព្រះប្រធានគណៈបកហ៊ុនស៊ិនប៉ិចបាននាំឲ្យមានការរំលឹកដល់គុណបំណាច់របស់ព្រះអង្គក្នុងការបម្រើជាតិនិងចូលរួមក្នុងការកសាងសន្តិភាពបើទោះបីជាមានការរិះគន់ខ្លះថាព្រះអង្គទន់ខ្សោយក្នុងការដឹកនាំដោយបានដឹកនាំពីគណៈបកមួយដែលខ្លាំងរហូតដល់គ្មានអាសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភាប៉ុន្តែអ្នករាជានិយមមិនយល់ស្របទេដោយបានវាយតម្លៃខ្ពស់ដល់ការដឹកនាំប្រកបដោយមេត្តាធម៌និងការអត់ឱនរបស់ព្រះអង្គលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA សូមជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
ជាប្រងម្ចាស់ជាអ្នកនយោបាយនិងជាអតីតមេដឹកនាំចលនាតស៊ូប្រឆាំងការឈ្លានពានបរទេសនៅកម្ពុជាសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋគឺជាព្រះរាជបុត្រាមួយអង្គរបស់ព្រះបាទនរោត្តមសីហនុដែលទទួលបានជោគជ័យជាងគេបំផុតសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋបានស្នងតំណែងប្រធានគណៈបកភុនស៊ិនប៉ិចពីព្រះបិតាហើយបានកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីជាព្រះប្រធានរដ្ឋសភានិងជាប្រធានឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រមុនពេលដែលព្រះអង្គបានយាងសោយទីវង្គតក្នុងព្រះជន្ម77ព្រះវស្សាកាលពីថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021នេះនៅប្រទេសបារាំងដោយរោគគៀពៀតគណៈបកហ៊ុនស៊ិនប៉ិចបានទទួលជោគជ័យយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ1593ដោយផ្ដួលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលបានគ្រប់គ្រងប្រទេសតាំងពីខែមករាឆ្នាំ1979នោះគឺជាការបោះឆ្នោតជាតិលើកទី1ដែលគ្រប់គ្រងដោយអង្គការសហប្រជាជាតិនិងចាប់តាំងពីមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991ដែលបញ្ចប់ជម្លោះរវាងភាគីកម្ពុជានានាដែលក្នុងនោះគណៈបករាជានិយមនេះក៏ជារណសិរ្សតស៊ូមួយដែរប្រឆាំងនឹងការឈ្លានពានរបស់ប្រទេសវៀតណាមក្រោយពីឈ្នះឆ្នោតសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋបានប្រឈមនឹងជម្រើសដ៏លំបាកមួយគឺត្រូវចែកអំណាចគ្នាជាមួយនឹងគណបកប្រជាជនកម្ពុជាដោយព្រះអង្គកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1និងលោកហ៊ុនសែនដែលពេលនោះជាអនុប្រធានគណបកប្រជាជនកម្ពុជាកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទី2លោកចាប់ញ៉ាលីវុតអនុប្រធានគណបកហ៊ុនស៊ិនប៉ិចនិងជាប្អូនប្រុសម្ដាយជាមួយរបស់សម្ដេចក្រមព្រះបានរៀបរាប់ក្នុងបទសម្ភាសន៍ពិសេសជាមួយ VOA ខេមរៈភាសាថា
តែពេលឆ្នាំថាយើងមានបញ្ហាមួយចំនួនដូចលោកជ្រាបហើយនេះខាងអបគុំឬក៏អីអីទាំងអស់ទីមកប៉ុន្តែសម្ដេចគុំទៀនលោកមានប្រាប់មន្តូប្រាប់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាថាសម្ដេចអឺប្រាប់ដីដាររបស់លោកលោកបានប្រទានអវាទដល់ប្រជាពលរដ្ឋថាកូនកូនធ្វើការតស៊ូនេះគឺដើម្បីអីគឺដើម្បីរកសន្តិភាពហើយមកកាលបង្រួមសាសនាជាតិជួនប្រជាជាតិខ្មែរជួនជាតិខ្មែរបើកូនមិនចេះរំលែកអំណាចទេកូនអាចទៅធ្វើជាយុវមត្រីនៅតែរបបរំដោះទេ
រដ្ឋាភិបាលថ្មីបានស្ដារឡើងវិញនៅរបបរាជានិយមអាស្រ័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញបន្ទាប់ពីត្រូវបានរំលាយចោលក្រោយរដ្ឋប្រហារដោយលោកសេនាប្រមុខលន់នល់ក្នុងខែមីនាឆ្នាំ1570នឹងប្រែក្លាយកម្ពុជាជារបបសាធារណរដ្ឋលោកចាប់ញ៉ាលីវុតបានសរសើរថានេះគឺជាការចូលរួមចំណែកមួយដ៏ធំរបស់សម្ដេចក្រមព្រះ
នៅក្នុងពិភពលោកជាដើមមកខ្ញុំមិនទាន់ដែលបានឃើញថាប្រទេសណាមួយដែលពីដើមមានស្ដេចតែដល់ពេលធ្លាក់ម្ដងហើយបានឡើងមកវិញ ដូចជាខាងប្រជាជនជាតិកម្ពុជាយើងនេះ
លោកចាប់ញ៉ាលីវុតក៏បានរៀបរាប់បន្ថែមថាសម្ដេចក្រមព្រះក៏ផ្ដោតប្រទេសយ៉ាងខ្លាំងលើវិស័យអប់រំវិស័យសុខាភិបាលនិងអភិវឌ្ឍជនបទបន្ថែមមួយទៀតគឺការលើកកម្ពស់ស្ត្រីក្នុងរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី1នោះបានបង្កើតក្រសួងកិច្ចការនារីនិងក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទទោះបីជាពេលនេះស្ថិតនៅក្នុងគណៈបកនយោបាយផ្សេងតែអ្នកស្រីមួសុខួរអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការនារីដែលជាកូតាគណៈបកហ៊ុនស៊ិនប៉ិចនៅពេលនោះបានរំលឹកអំពីការដឹកនាំរបស់សម្ដេចក្រមព្រះថារ
ឿងអ្វីដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសិទ្ធិស្ត្រីតម្លៃនៃស្ត្រីកិត្តិយសនៃស្ត្រីគឺយើងនៅក្នុងក្រសួងតែងតែមានការលើកសរសើរមានតែការជំរុញឲ្យយើងធ្វើកិច្ចការហ្នឹងហើយប្រតិរបស់ព្រះអង្គគឺជាអ្នកដែលប្រជាធិបតេយ្យជារួមលោកជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យដូច្នេះរឿងពាក់ព័ន្ធជាមួយសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិស្ត្រីសិទ្ធិកុមារលោកមានប្រតិទូលំទូលាយណាស
់សម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋត្រូវបានដៃគូក្នុងរដ្ឋាភិបាលចម្រុះគឺគណបកប្រជាជនកម្ពុជាធ្វើរដ្ឋប្រហារនៅខែកក្កដាឆ្នាំ1597ការវាយប្រយុទ្ធគ្នាដ៏ខ្លីប៉ុន្តែយ៉ាងប្រឡាយមួយរវាងកងទ័ពដែលឈរជាមួយគណបកហ៊ុនស៊ិនប៉ិចនិងកងកម្លាំងដែលស្មោះស្ម័គ្រនឹងគណបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីទី2បានកើតមានឡើងនិងបានបង្ខំឲ្យព្រះអង្គនៅប្រទេសប្រកាយទៅក្រៅប្រទេសនៅខែបន្ទាប់ព្រះអង្គត្រូវបានតម្លាក់ចេញពីតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1សម្ដេចក្រមព្រះបានយាងត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញក្នុងខែមីនាឆ្នាំ1598ហើយបានដឹកនាំគណបកចូលរួមការបោះឆ្នោតសកលឆ្នាំ1598នៅពេលដែលគណបកហ៊ុនស៊ិនប៉ិចចាញ់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋបានក្លាយជាប្រធានរដ្ឋសភានៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1598លោកចាប់ញ៉ាលីវុតបានថ្លែងថា
ខ្ញុំបានគាត់សម្គាល់ឃើញថាសម្ដេចក្រមព្រះទី1ដែលពេលនៅលោកបានជឿតាំងជាប្រធាននៃរដ្ឋសភាជាតិលោកចែងតែមានព្រះបន្ទូលប្រាប់យើងខ្ញុំថាតំណាងរាជទាំងអស់ជាតំណាងរបស់រាជនៅក្នុងរដ្ឋសភាដូច្នេះអស់លោកទាំងអស់គ្នាអាយដាំទាំងអស់គ្នាគឺជាតម្រងនេះលោកត្រូវបម្រើរាជលោកត្រូវយល់អំពីរាជដូច្នេះបើមានកិច្ចការអ្វីត្រូវយកមកបកស្រាយនៅទីអង្គប្រជុំនៃរដ្ឋសភាជាតិលោកបានប្រទានទាំងអស់គណៈបកណាក៏មានសិទ្ធិនៅឡើងធ្វើការអត្ថាធិប្បាយផ្ដល់នៅយោបល់ផ្ដល់នៅព័ត៌មានលោកអត់ដែលមានដែលហាមឃាត់ណាម៉េះ
នៅខែមីនាឆ្នាំ2006សម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋបានលាលែងពីតំណែងជាប្រធានរដ្ឋសភាហើយនៅខែតុលាឆ្នាំ2006ត្រូវបានទម្លាក់ចេញពីតំណែងជាព្រះប្រធានគណបកហ៊ុនស៊ិនប៉ិចដោយសារបកប្រហារមួយនៅខែបន្ទាប់ព្រះអង្គបានបង្កើតគណបកនរោត្តមរណរដ្ឋការចោទប្រកាន់និងការផ្ដន្ទាទោសពីបទកេងបន្លំប្រាក់ដែលមានលក្ខណៈនយោបាយបានធ្វើឲ្យព្រះអង្គត្រូវនិរទេសប្រកាយម្ដងទៀតប៉ុន្តែព្រះអង្គបានត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញបន្ទាប់ពីត្រូវបានលើកលែងទោសនៅខែកញ្ញាឆ្នាំ2008ហើយបានចូលនិវត្តន៍ពីនយោបាយចន្លោះពីឆ្នាំ2010ដល់ឆ្នាំ2012ព្រះអង្គបានព្យាយាមបញ្ចូលគណបកនរោត្តមរណរដ្ឋជាមួយគណបកហ៊ុនស៊ិនប៉ិចនិងបានយាងត្រឡប់ទៅដឹកនាំគណបកហ៊ុនស៊ិនប៉ិចជាថ្មីនៅក្នុងខែមករាឆ្នាំ2015លោកចាប់ញ៉ាលីវុតបានថ្លែងពីទឹកប្រតិយរបស់សម្ដេចក្រមព្រះក្នុងការយោគយល់និងអនុគ្រោះដល់អ្នកដែលតាមដង្ហែព្រះអង្គថា
យើងកណ្ដិទ្ធិសេរីមិនកណ្ដិទ្ធិផ្ដាច់ការដូច្នេះតែងតែជំនាញច្បល់ចូលឡោះខុសគ្នាអីហ្នឹងទៅហើយព្រះអង្គលោកមិនដែលបានទទួលមិនណាថាចឹងពីបកទៅបកនេះបកនោះទេតែអង្គលោកជាសិទ្ធិរបស់លោកមនុស្សចង់ចូលទៅបកណាជឿទៅចង់អត់អីទេលោកប្រធានតាមមានខ្លះចេញទៅហើយនឹងក៏សុំចូលមកវិញគោលប្រធានឲ្យចូលមកវិញទៀតបាទលោកមានគេហៅថាស្ដេចមានករណាមេត្តាធម៌ឲ្យកូនចៅនឹងកូនចៅ
បើទោះបីជាឆាកជីវិតនយោបាយរបស់សម្ដេចក្រមព្រះមានការឡើងចុះយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នៅក្នុងសៀវភៅដែលនិពន្ធដោយលោក Harris Mehta ដែលមានចំណងជើងថា Warrior Prince Norodom Ranarat Son of King Sihanouk of Cambodia ឬព្រះអង្គម្ចាស់អ្នកប្រយុទ្ធ Norodom Ranarat ព្រះរាជបុត្រាព្រះបាទសៀនុនៃកម្ពុជាចេញផ្សាយក្នុងឆ្នាំ2001អ្នកនិពន្ធបានចាត់ទុកថាព្រះអង្គ គឺជាបទដែលមានជោគជ័យបំផុតរបស់ព្រះបាទនរោត្តមសីហនុការយាងសោយទីវង្គត់របស់សម្តេចក្រុមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋដោយព្រះរោគាបាននាំឲ្យមានការនឹកស្រណោះពីមជ្ឈដ្ឋានជាច្រើនលោកកៅរេមីអតីតអ្នកដំណើររាជគណៈបកហ្វុនស៊ីមពេចប្រចាំមណ្ឌលភ្នំពេញបានសម្ដែងការសោកស្ដាយចំពោះការបាត់បង់មេដឹកនាំនៃគណបកដែលបានផ្ដល់កំណើតនយោបាយដល់លោកលោកកៅរេមីបានរំលឹកពីសម្ដេចក្រុមព្រះប្រាប់ VOA ថា
សន្តានចិត្តលោកមានលក្ខណៈទន់ភ្លន់ស្លូតបូតល្អក៏ប៉ុន្តែត្រង់ថាយើងមានគំនិតទស្សនៈខុសគ្នានៅក្នុងដំណើរការធ្វើនយោបាយអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចង់ឆ្លោះជាមួយលោកច្រើនក៏សម្រាប់ចិត្តចាក់ចែងពីគណៈបព្វសុភិចដែលជាគណៈបព្វបាយដែលជាគណៈបព្វដែលមានឫសគល់មានអនុសាវរីយ៍ផងមានភាពជួចចប់ជាមួយលោកផង
លោកកៅរេមីបានសម្ដែងក្តីគោរពដឹងគុណព្រះអង្គដែលបានជួយជ្រោមជ្រែងឲ្យសម្ដេចក្រុមព្រះបានវិលត្រឡប់ពីការនិរទេសប្រកាយចូលមកបោះឆ្នោតឆ្នាំ1998ដែលខិតខំធ្វើការងារការទូតនៅក្រៅប្រទេសជាពិសេសនៅអង្គការសហប្រជាជាតិនិងក្នុងចំណោមសហគមន៍ខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោយមកបើទោះបីជាលោកបានចាក់ចែងពីបកហើយក៏ដោយក៏លោកនៅបន្តជួយពីក្រោយឆាកនៅពេលដែលសម្ដេចក្រុមព្រះបាននិរទេសប្រកាយជាលើកទី2ដោយសូមអន្តរាគមន៍ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដើម្បីឲ្យព្រះអង្គបានយាងត្រឡប់ចូលប្រទេសវិញលោកកៅរេមីបានបន្ថែមដោយអួតដើមកថា
អ្វីក៏ដោយគឺត្រង់ទៅជាការគោរពជូនពរសម្ដែងនៅមនោសញ្ចេតនាយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតថ្វាយវិញ្ញាណខន្ធរបស់ព្រះអង្គសូមឲ្យព្រះអង្គទៅកាន់ព្រះបរមសុខហើយអ្វីក៏ដោយគឺទង្គមបានសងគុណបងដោយទឹកចិត្តស្មោះសរមិនដែលមានទឹកចិត្តស្អប់ខ្ពើមទោះបីជាយើងមានទស្សនៈផ្ទុយគ្នាយ៉ាងណាក៏ដោយ
បច្ចុប្បន្នលោកកៅរេមីជាប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជារបស់រដ្ឋាភិបាលនិងជាមន្ត្រីនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបើទោះបីជាមានការខ្វែងទស្សនៈគ្នានឹងគោលនយោបាយនឹងបានប្រកួតប្រជែងគ្នាបង្ហូរឈាមក៏ដោយក៏លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងសារប្រកបដោយការគោរពចំពោះព្រះសពរបស់សម្តេចក្រមព្រះដែរនៅក្នុងសារចូលរួមរំលែកទុក្ខលោកហ៊ុនសែនបានសរសេរថាការបាត់បង់សម្តេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋគឺជាការបាត់បង់ព្រះរាជអិសរជនក្នុងព្រះរាជវង្សដ៏ល្អឆ្នើមមួយព្រះអង្គដែលទ្រង់ពេញព្រះហឫទ័យស្នេហាជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រប្រកបដោយព្រះឆន្ទៈមនសិការមោះមុតនិងវៀងវៃជាអតិបរមាស្ថានទូតបរទេសប្រចាំនៅកម្ពុជាដែលមានដូចជាស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនិងស្ថានទូតជប៉ុនបានរំលឹកដល់ស្នាព្រះហស្តរបស់ព្រះអង្គក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិក្រោយភាគីខ្មែរបានបញ្ចប់សង្គ្រាមហើយហួគ្នាសម្តេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋបានបន្សល់ទុកគណៈបកហ៊ុនស៊ិនពេជ្រមួយដែលធ្លាប់តែខ្លាំងមកដល់គ្មានអាសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភានឹងបច្ចុប្បន្នកំពុងតែមានទំនាស់ផ្ទៃក្នុងលើការសម្រេចចិត្តអំពីថ្នាក់ដឹកនាំនិងបន្តនយោបាយក្នុងពេលខាងមុខអតីតមន្ត្រីបកគឺអ្នកស្រីមួសុខួរយល់ថាសម្តេចក្រមព្រះមិនបានប្រើប្រាស់អំណាចនិងឥទ្ធិពលរបស់គណបកឲ្យបានល្អដើម្បីយកប្រៀបលើគណបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទេដូច្នេះហើយបានជាអ្នកស្រីលាឈប់ពីគណបកក្នុងឆ្នាំ2004អ្នកស្រីមួសុខួរបានបន្ថែមទៀតថា
ចឹងហើយបានជាខ្ញុំបានដើរចេញពីគណៈបព្វហ៊ុនសំពេចដោយសារខ្ញុំបានឃើញថាចុងក្រោយនេះនៅពេលដែលមានការប្រឈមមុខនឹងគណៈបព្វប្រជាជនកម្ពុជាអំណាចនៃហ៊ុនសំពេចការឆ្វេងយល់របស់ព្រះអង្គតែងតែនៅមិនសូវច្បាស់លាស់មិនសូវការពារនៅគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យ
បច្ចុប្បន្នអ្នកស្រីមួសុខួរបានចូលរួមនយោបាយជាមួយនឹងគណៈបព្វសង្គ្រោះជាតិលោកចាប់ញ៉ាលីវុតអនុប្រធានគណៈបកបានសម្ដែងសុតិធិនិយមថាគណៈបករាជានិយមមួយនេះនឹងមិនបាត់បង់ចេញពីឆាកនយោបាយឡើយលោកមានជំនឿលើស្មារតីស្រឡាញ់របបរាជានិយមរបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជាលោកចាប់ញ៉ាលីវុតបានថ្លែងរំលឹកព្រះរាជបណ្ដាំរបស់សម្ដេចក្រមព្រះថា
លោកមានព្រះបន្ទូលថាបើសិនជាអត់ទៅអស់បងប្អូនទៅធ្វើម៉េចរក្សាការពារនៅគណៈបករាជានិយមមួយដែលជាគណៈបករាជានិយមដឹកនាំដោយការបង្កើតឡើងជាហោរណសេបង្កើតឡើងតែសម្ដេចឲ្យយើងហើយបន្តមកទៀតព្រះអង្គលោកស្នងមកទៀតដូច្នេះខ្ញុំជឿថា គណៈបកយើងមិនរត់លំមិនសូនមិនអត់ឈ្មោះនៅក្នុងចំណុំនៃគណៈបកនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជារបស់
រីកាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012-51-51-94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
ប្រទេសវៀតណាមជាសមាជិកមួយក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចទូលំទូលាយក្នុងតំបន់ហៅកាត់ថា RCEP ដែលនឹងចូលជាធរមាននៅខែមករាខាងមុខនឹងជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសតិចតួចបំផុតដែលអាចទាញយកប្រយោជន៍ពីកិច្ចព្រមព្រៀង RCEP និងកិច្ចព្រមព្រៀងទូលំទូលាយនឹងជឿនលឿនសម្រាប់ភាពជាដៃគូប្រជាកម្មឆ្លងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកទោះជាយ៉ាងនេះក្តីគេក៏មានក្តីបារម្ភអំពីផលប៉ះពាល់នៃកិច្ចព្រមព្រៀង RCEP ទៅលើទីផ្សារក្នុងស្រុកផងដែរលោកសៃមូនីនិងអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់ប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ប្រទេសវៀតណាមទំនងជាមើលឃើញផលប្រយោជន៍រយៈពេលខ្លីពីសមាជិកភាពក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចទូលំទូលាយក្នុងតំបន់ហៅកាត់ថា RCEP ដែលជាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីហើយនឹងចូលជាធរមាននៅខែមករាខាងមុខបន្ទាប់ពីអូស្ត្រាលីនិងនូវែលសេឡង់បានផ្ដល់សច្ចានុម័តដល់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះកាលពីថ្ងៃទី2ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកចំនួន15ប្រទេសបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀង RCEP ដែលរួមមានចិនកូរ៉េខាងត្បូងជប៉ុនអូស្ត្រាលីនូវែលសេឡង់និងប្រទេសជាសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬអាស៊ានដែលរួមមានប្រ៊ុយណេកម្ពុជាឥណ្ឌូនេស៊ីឡាវម៉ាឡេស៊ីមីយ៉ាន់ម៉ាហ្វីលីពីនសិង្ហបុរីថៃនិងវៀតណាមមនុស្សភាគច្រើនបានចាត់ទុកកិច្ចព្រមព្រៀងនេះថាជាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីដ៏ធំបំផុតក្នុងពិភពលោកដែលស្មើប្រមាណ 30% នៃប្រជាជនសរុបក្នុងពិភពលោកនិង 30% នៃផលិតផលសរុបក្នុងស្រុកសកលគេរំពឹងថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងលុបចោលពន្ធគយលើទំនិញជាង 90% ដែលត្រូវបានធ្វើពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងតំបន់នេះប្រទេសវៀតណាមចាត់ទុកកិច្ចព្រមព្រៀង RCEP នេះជាជោគជ័យមួយក្នុងចំណោមជោគជ័យជាច្រើនក្នុងសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិជាពិសេសក្នុងបរិបទជំងឺ COVID-19 និងតម្រូវការនៃការងើបឡើងវិញនៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនបូកជាមួយនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីវៀតណាមចំនួន14ផ្សេងទៀតដែលបានចូលជាធរមានរួចហើយនោះកិច្ចព្រមព្រៀង RCEP ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងជួយធ្វើឲ្យមានការនាំចេញទំនិញវៀតណាមទៅកាន់ទីផ្សារកាន់តែច្រើនជាមួយនឹងអត្រាពន្ធគយទាបជាងមុន
លោក Steven Okun ទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់នៅក្រុមហ៊ុន McLarty Associates ដែលជាក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សាយោបល់ភូមិសាស្ត្រយុទ្ធសាស្ត្របានប្រាប់ VOA ថាកិច្ចព្រមព្រៀង RCEP ជាកិច្ចព្រមព្រៀងដ៏មានសារៈសំខាន់មួយជាពិសេសនៅពេលវាជួយសម្រួលដល់ពាណិជ្ជកម្មនិងធ្វើឲ្យសមាហរណកម្មសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់កាន់តែប្រសើរលោក Steven Okun បានថ្លែងប្រាប់ VOA ក្នុងន័យដើមថាក្នុងរយៈពេលវែងប្រសិនបើកិច្ចព្រមព្រៀង RCEP មានការចូលរួមផ្នែកពាណិជ្ជកម្មកាន់តែខ្លាំងពីចិនជប៉ុននិងកូរ៉េនោះវានឹងអាចកម្រិតការធ្វើសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់នេះក៏ប៉ុន្តែអាចនឹងផ្ដល់ឱកាសដល់ប្រទេសនានានៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដូចជាវៀតណាមជាដើមវាទំនងជាមិនប៉ះពាល់ដល់ការផ្លាស់ប្ដូរសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ដែលកំពុងតែកើតមានចេញពីប្រទេសចិននោះទីសម្រាប់វៀតណាមកិច្ចព្រមព្រៀង RCEP ក៏នឹងបើកផ្លូវឲ្យមានការនាំចូលក្នុងតម្លៃទាបជាពិសេសវត្ថុធាតុដើមដែលត្រូវការសម្រាប់ការផលិតបើគិតតែនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានតែមួយការនាំចូលវត្ថុធាតុដើមនិងសម្ភារៈផលិតប្រចាំឆ្នាំរបស់វៀតណាមមានចំនួនលើស $300,000,000អាមេរិកលើសពីនេះទៅទៀតវៀតណាមនៅតែមានអំណាចពាណិជ្ជកម្មរាប់$100,000,000ក្នុងមួយឆ្នាំជាមួយនឹងទីផ្សារធំដូចជាចិននិងកូរ៉េខាងត្បូងនេះបើយោងតាមកាសែតរបស់ក្រសួងផែនការនិងវិនិយោគវៀតណាម
វត្ថុធាតុដើមដែលនាំចូលពីប្រទេសជាសមាជិកនៃកិច្ចព្រមព្រៀងអូសេបនឹងត្រូវចាត់ទុកថាជាវត្ថុធាតុដើមផលិតនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមនៅពេលដែលផលិតផលនោះត្រូវបាននាំចេញទៅប្រទេសជាសមាជិកនៃកិច្ចព្រមព្រៀងអូសេបវិញការធ្វើបែបនេះអនុញ្ញាតឲ្យផលិតផលនាំចេញដាក់ស្លាកថាផលិតនៅវៀតណាមដែលអាចបន្ធូរបន្ថយពន្ធគយដែលប្រទេសនាំចូលដាក់លើទំនិញទាំងនោះក៏មានប្រទេសមួយចំនួនផ្គត់ផ្គង់វត្ថុធាតុដើមយ៉ាងច្រើនដល់វិស័យនាំចេញដែលមានទឹកប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លាររបស់វៀតណាមផងដែរដូចជាវិស័យអេឡិចត្រូនិកគ្រឿងបន្លាស់វាយនភ័ណ្ឌស្បែកជើងនិងវិស័យផ្សេងៗទៀតកាសែតខាងលើសរសេរថាដូច្នេះវៀតណាមទទួលផលប្រយោជន៍ជាច្រើនពីកិច្ចព្រមព្រៀងអូសេបនៅពេលវៀតណាមមានផលិតផលសំខាន់ៗដូចជាកសិកម្មនិងជលផលដែលអាចបំពេញតម្រូវការរបស់ប្រទេសជាសមាជិកអូសេបជាច្រើនដោយសារតែការធ្វើឲ្យស៊ីសង្វាក់គ្នានៃវិធានប្រភពដើមនៅក្នុងប្លុកអូសេបផលិតផលវៀតណាមអាចបំពេញលក្ខខណ្ឌស្រួលជាងមុនដើម្បីអាចទទួលបានការអនុគ្រោះពន្ធគយនិងបង្កើនការនាំចេញក្នុងតំបន់ជាពិសេសជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងអូស្ត្រាលីនិងនូវែលសេឡង់អ្នកស្រីផានជីថាញ់ស៊ុនអនុប្រធានសមាគមរោងចក្រផលិតផលស្បែកសត្វស្បែកជើងនិងកាបូបវៀតណាមបាននិយាយថាវិស័យនេះនឹងទទួលផលប្រយោជន៍ពីការនាំចូលវត្ថុធាតុដើមពីប្រទេសចិននៅក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងអូសេបវៀតណាមអាចនាំចូលវត្ថុធាតុដើមនៅក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីអាស៊ានចិនរួចទៅហើយប៉ុន្តែការនាំចេញផលិតផលដែលផលិតរួចនៅវៀតណាមទៅកាន់ប្រទេសផ្សេងក្រៅពីចិននិងសមាគមអាស៊ានមិនត្រូវបានចាត់ទុកថាជាផលិតផលផលិតនៅវៀតណាមនោះទេនៅក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងអូសេបការនាំចេញបែបនេះទៅជប៉ុននិងបណ្ដាប្រទេសសមាជិកផ្សេងទៀតនៃកិច្ចព្រមព្រៀងអូសេបនឹងទទួលបានពន្ធគយជាជាងដូចដែលទៅនឹងផលិតផលដែលផលិតនៅវៀតណាមអ៊ីចឹងដែរ
ជាទស្សនៈរបស់វៀតណាមការចូលរួមក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងអូសេបនាំមកនូវគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិស្របពេលដែលក្តីរំពឹងនៃការបង្កើនការនាំចេញអាចមានសូចនាករកំណើនសេដ្ឋកិច្ចវិជ្ជមានសម្រាប់វៀតណាមក៏មានការក្តីបារម្ភថាតើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងប៉ះពាល់ដល់ទីផ្សារក្នុងស្រុកយ៉ាងដូចម្តេចទីផ្សារវៀតណាមមានសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមយ៉ាងច្រើនរហូតដល់ 98% នៃសហគ្រាសសរុបគេរំពឹងថានឹងមានការហូរចូលនៃទំនិញយ៉ាងគំហុកមកពីប្រទេសផ្សេងជាពិសេសគឺមកពីចិនជាឧទាហរណ៍អ្នកស្រីថាន់ជួនថានៅក្នុងវិស័យស្បែកជើងសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមត្រូវបង្កើនសមត្ថភាពដើម្បីឈរជើងតទៅទៀតដោយសារតែចំណុចខ្លាំងនៅខាងក្នុងមានភាពទន់ខ្សោយណាស់នៅក្នុងទីផ្សារប្រកួតប្រជែងប្រសិនបើពួកគេមិនបង្កើនសមត្ថភាពទេពួកគេនឹងត្រូវបាត់បង់ទីផ្សារយ៉ាងស្រួលអ្នកស្រីថាន់យួនបានបន្ថែមទៀតថាជាការពិតចំណែកសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមមានចំនួន 60% នៅក្នុងវិស័យស្បែកជើងក៏ប៉ុន្តែការរួមចំណែកក្នុងការនាំចេញមានកម្រិតទាបដែលមានតិចជាង 20%ផ្ទុយទៅវិញការវិនិយោគបរទេសដោយផ្ទាល់និងសហគ្រាសធំៗនៅវៀតណាមមានចំនួនប្រមាណតែ 30-40% ក៏ប៉ុន្តែចំនួននៃការនាំចេញមានរហូតដល់ 80-90% អ្នកស្រីថាន់ជួនបានប្រាប់ VOA ក្នុងសម្ដីដើមថាក៏មានគុណសម្បត្តិជួយវៀតណាមបង្កើនសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនឯងផងដែរនៅក្នុងវិស័យស្បែកជើងវៀតណាមមានផលប្រយោជន៍បន្ថែមជាច្រើនហើយសប្តាហ៍នេះជាប្រភពធំបំផុតទី2នៃការនាំចេញស្បែកជើងនៅក្នុងពិភពលោកយើងក៏បានបង្កើតឲ្យមានសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់រយៈពេលវែងល្មមជាមួយទីផ្សារសំខាន់សំខាន់ការវិនិយោគបរទេសនៅវៀតណាមជាដំណើរការយូរអង្វែងហើយមានចំនួនច្រើនគួរសមអ្នកស្រីបានបន្ថែមទៀតថាជាទូទៅសក្តានុពលកំណើនសម្រាប់វិស័យនេះនៅតែល្អមានការប្រកួតប្រជែងនឹងមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះក្នុងចំណោមម៉ាកធំៗដែលពួកគេនៅតែស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមហើយអ្នកវិនិយោគបរទេសនៅតែបញ្ញាបន្តធ្វើការផលិតនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមយ៉ាងហោចណាស់សម្រាប់10ទៅ20ឆ្នាំទៀតដែរ
លោកអគុណដែលជាអតីតប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកនៅសិង្ហបុរីផងដែរនោះបានថ្លែងថាវៀតណាមទទួលផលប្រយោជន៍សំខាន់ៗជាងសមាជិកអូសេបជាច្រើនផ្សេងទៀតដោយសារតែប្រទេសនេះបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងទូលំទូលាយនិងជឿនលឿនសម្រាប់ភាពជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មឆ្លងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកឬ CPTPP ដែលជាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីមួយផ្សេងទៀតលោកថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះចែងពីការធ្វើពាណិជ្ជកម្មមានភាពជឿនលឿនដូចជាការឲ្យប្រទេសជាសមាជិកបដិញ្ញាធានាថាសហគ្រាសគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋប្រកួតស្មើភាពគ្នាជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនឯកជនដោយមិនមានអត្ថប្រយោជន៍មិនត្រឹមត្រូវណាមួយពីរដ្ឋាភិបាលនោះទេកិច្ចព្រមព្រៀង CPTPP ក៏មានវិធានពាណិជ្ជកម្ម Digital កម្រិតខ្ពស់ដែលប្រសិនបើអនុវត្តពេញលេញអាចនឹងពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ច Digital វៀតណាមនិងបើកផ្លូវសម្រាប់ឱកាសថ្មីៗសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ច Digital ដែលនឹងក្លាយជាចលករនៃកំណើនសម្រាប់វៀតណាមនៅពេលខាងមុខលោកបានប្រាប់ VOA ក្នុងសម្រងសម្ដីដើមថាវៀតណាមគួរធ្វើសកម្មភាពភ្លាមៗដើម្បីអនុវត្តការបដិញ្ញារបស់ខ្លួនក្នុងក្របខ័ណ្ឌកិច្ចព្រមព្រៀង CPTPP និងអាចលើសពីនេះទៅទៀតតាមរយៈការបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មឌីជីថលថ្មីជាមួយដៃគូគន្លឹះដូចជាសិង្ហបុរីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកការនេះអាចនឹងជួយវៀតណាមឲ្យរក្សាឋានៈអនុគ្រោះពន្ធដើម្បីបង្កើនមូលដ្ឋានសម្រាប់ការងើបឡើងវិញនៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនដែលជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសតិចតួចបំផុតដែលអាចទទួលបានផលប្រយោជន៍ទាំងពីកិច្ចព្រមព្រៀង RCEP និងកិច្ចព្រមព្រៀង CPTPP និងបង្កើនឱកាសក្នុងកម្រិតអតិបរមាសម្រាប់កំណើនតាមរយៈសេដ្ឋកិច្ច Digital ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី
ហើយខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOAលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅពេលណាក៏បានតាមអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com សូមអរគុណបេសកកម្មមួយកំពុងត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីទាញយកទិន្នន័យពីបាតសមុទ្រដែលមានសន្តានមិនរៀបស្មើនៅមហាសមុទ្រខាងត្បូងដែលពីមុនគេហៅថាមហាសមុទ្រអង់តាក់ទិកការរុករកនេះអាចនឹងពន្យល់ពីអ្វីដែលបង្កឲ្យមានការរញ្ជួយដីនៅក្រោមទឹកនិងរលកយក្សស៊ូណាមីបានលោក Phil Messer រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងស៊ីដនីប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយលោក Simon Nee ប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ការរំជួយដីនៅក្រោមសមុទ្រដែលមានកម្លាំងខ្លាំងក្លាបំផុតមួយចំនួនក្នុងពិភពលោកបានកើតឡើងនៅក្រោមមហាសមុទ្រខាងត្បូងប៉ុន្តែអ្នកស្រាវជ្រាវមិនដឹងពីមូលហេតុនោះទេការចាប់សញ្ញាចលនានិងសំឡេងដ៏ស្មុគស្មាញអាចជួយដោះស្រាយអាថ៌កំបាំងពីរបៀបដែលផ្លាកតិចតូនិចដែលសម្ដៅដល់បំណែកសម្បកផែនដីចាប់ផ្ដើមបុកគ្នាក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំចុងក្រោយនេះឧបករណ៍វាស់រំជួយដីចំនួន27ដែលត្រូវបានដាក់នៅបាតសមុទ្របានបង្កើតជាឧបករណ៍តាមដានដ៏ធំមួយដើម្បីមើលទៅស្នូលផែនដីក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រកំពុងដកយកឧបករណ៍តាមដាននេះមកវិញលោកសាស្ត្រាចារ្យ Herwoye Khatchik ប្រធានក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមកពីសាលាស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រផែនដីនៃសាកលវិទ្យាល័យជាតិអូស្ត្រាលីសង្ឃឹមថាការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះនឹងជួយពន្យល់ថាតើការរំជួយដីកើតឡើងដោយរបៀបណានិងមកពីមូលហេតុអ្វីលោកសាស្ត្រាចារ្យ Khatchik បានថ្លែងក្នុងសម្រងសម្ដីដើមដោយមានការបកប្រែយ៉ាងដូចនេះថា
យើងមិនអាចព្យាករទុកថាការរំជួយដីនឹងកើតឡើងនៅពេលណាឲ្យប្រកបនោះទេហើយក៏មិនដឹងថាវាមានកម្រិតខ្លាំងប៉ុណ្ណាដែរប៉ុន្តែយើងអាចយល់ដឹងជាងមុនពីយន្តការរូបវិទ្យានិងរចនាសម្ព័ន្ធផែនដីនៅក្នុងតំបន់នោះនេះមានសារៈសំខាន់ក្នុងការព្យាករណ៍ចលនានៃរលករញ្ជួយដែលកើតចេញពីការរញ្ជួយពីស្នូលផែនដីទៅចំណុចណាមួយនៅផ្ទៃខាងលើនៃផែនដីរួមទាំងលទ្ធភាពក្នុងការបង្កឲ្យមានរលកយក្សស៊ូណាមីផងដែរ
អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រសង្ឃឹមថាការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះនឹងអាចឲ្យពួកគេយល់ដឹងច្រើនជាងមុនថាតើការរំជួយដីនិងរលកយក្សស៊ូណាមីអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងនូវែលសេឡង់ដោយរបៀបណាប្រទេសនូវែលសេឡង់ស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ដែលមានការរំជួយដីសកម្មដែលគេហៅថាខ្សែក្រវ៉ាត់ភ្នំភ្លើងប៉ាស៊ីហ្វិកបេសកកម្មនេះកំពុងរុករកជួរភ្នំក្រំទឹកជ្រៅបំផុតក្នុងពិភពលោកដែលមានជម្រៅជាង3ម៉ៃលកន្លះឬប្រមាណជាជាង5គីឡូម៉ែត្រនៅក្នុងតំបន់ដាច់ស្រយាលមួយដែលគេហៅថា Macquarie Reef នៅចំកណ្ដាលចន្លោះពីប្រទេសនូវែលសេឡង់ទៅមហាសមុទ្រអង់តាក់ទិកក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវថាគេក៏អាចប្រើវិធីសាស្ត្រនេះសម្រាប់មហាសមុទ្រផ្សេងទៀតដែរការសិក្សាជាអន្តរជាតិនេះជាកិច្ចសហការជាមួយនឹងវិទ្យាស្ថានអូស្ត្រាលីជាច្រើននិងសាកលវិទ្យាល័យ Cambridge ហើយនិងសាកលវិទ្យាល័យបច្ចេកវិទ្យានៃរដ្ឋ California ការធ្វើដំណើរនៃបេសកកម្មរយៈពេល3សប្តាហ៍នេះបានចាប់ផ្ដើមពីទីក្រុង Wellington ប្រទេសនូវែលសេឡង់កាលពីថ្ងៃទី10ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមុនី VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.